Blasiða 41 Sjöundi kafli Ég allavega sloppin, hugsaði hávaxni maðurinn á hlaupunum burt frá verslunarmiðstöðinni. Vini mínir eru í haldi en ég frjáls. Hann beygði inn í íbúðahverfið sem lá hinum megin við breiðgötuna og ákvað að fela sig í einum garðinum. Lögregluljósin blikkuði í fjarska. Hávaxni maðurinn faldi sig á bak við stórt tré og náði andanum.